5 easy habits that can help you when you're too busy. Hindi mo maiiwasan na maraming ganap sa buhay. Most especially na ang lahat ay unti-unti nang nag-a-adjust sa COVID, sa pandemic, and bumabalik na ang face-to-face. Parang lahat ay super naging abala. Busy sa mga gampanin at sa mga roles. Busy sa mga goals na dapat gawin, lalo na na patapos na ang taong 2022. Busy sa mga relationship, busy sa aral, trabaho, negosyo, ministry, at sa nalalapit na rin na Pasko. Para bang kulang na kulang sa atin ang 24 oras. Na ang sinasabi pa nga ng iba ay kung pwede lang hatiin ang katawan, ay gagawin nila ito para lang magampanan ang mga dapat gawin. In our episode today, let me share to you some easy habits that can help you when you're too busy. Hello mga katambay, welcome to Tambayan with Coach Lep, and this is powered by The Abundance Network. I am your host, Philip Sumera. I am a motivational speaker, a life coach, a content creator, a preacher, or a feast builder. Thank you so much for hanging out with me dito sa ating tambayan. Ito ang ating tambayan na siguradong meron kang matututunan. Follow me mga katambay dito sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or kusang platform mo man ito pinakikinggan. Make sure lang to hit that follow button or bell button para wala kang ma-miss na episode. Now, being busy has been a part of our life. Do you agree? Lahat ay busy, lahat ay abala. Kung ikaw man ay student, empleyado, or negosyante, hindi mo maiiwasan na hindi talaga maging abala dahil sa dami. O diba ang dami? Na dapat mong gampanan or gawin. Kaya lang gaya nga ng paulit-ulit ko pong sinasabi na lahat ng sobra ay nakakasama. Hindi healthy. Yes, kailangan nating maging productive. Ang daming deadlines na hinahabol. Ang daming project na kailangan magampanan. Pero ang buhay ay hindi lang about being busy and being this productive. There's more to life, mga katambay. And we need to have this balanced life. May oras na yes, maging busy dahil you need to be productive at work or at school or sa business mo. Pero may oras ka rin dapat to have fun, to be creative, to pursue kung saan ka passionate sa buhay mo, and to accomplish or do your purpose in life. Check mo katambay ha, dahil baka super focus ka na lang sa pinagkakabalahan mo na naiisantabi mo na ang mga bagay na importante rin sa iyo. Let me share to you some signs that you're too busy. Sign number one, lagi kang nagmumultitask. Yung tipong ang dami mong palaging ginagawa, tapos sabay-sabay mo pa silang ginagampanan at iniintindi. Hirap nito, katambay, itong multitasking na to. Super bilis mong mapagod, and most likely, sad to say, wala ka pang matatapos. Second sign, overwhelmed feeling. Ito, baka na-experience mo to. Yung nagsisimula pa lang yung araw mo, eh parang pagod ka na kagad. Exhausted ka na kagad. Kasi nga, hindi humihinto yung katawan mo, hindi humihinto yung utak mo. Ang dami mo agad iniisip. Overwhelmed na overwhelmed ka na. Third sign, overtime even every weekends. Wala ka ng break, wala ka ng pahinga. Na kahit yung weekends na sana ilalaan mo na lang para matulog, mag-rest, alam mo yun, mag-catch up sa iba, ay pinaglalaanan mo pa ng trabaho. There's no more time for you to recharge and to rest. Katambay, tatlong common signs lang ito, pero kung nakarelate ka na kagad dito, check mo ha. Dahil ibig sabihin, you're too busy. Baka hindi mo namamalayan na sobrang busy mo na pala ay nakakaligtaan mo na ang ibang bagay. In this episode, let me share to you some habits that can help you when you're too busy. First, make a schedule. Napaka-importante po nito, Katambay. When you see that there's too much to do, and alam mo na sa sarili mo na magiging super busy ka, you need to make a schedule. This is really, really important. This will help you to have a guide para sa araw mo, or para sa week mo, or para sa month na haharapin mo. So that you won't be lost. Okay? May guide ka na agad kung anong sisimulan mo, kung anong gagawin mo. Here's my suggestion. Get your own calendar. Okay? Yung madali mong ma-access. May mga kilala ako, gusto nila yung naka-journal sila or planner. Yung iba naman, yung calendar ay calendar ng phone nila or sa laptop. I suggest lang na it's something na madadala mo palagi or something na mabibit-bit mo kung saan ka man pumunta. Then yung lahat ng dapat mong gawin for the month, plot mo na. Isulat mo na. This helps kasi it's give you clarity. Ang ulitin ko yon, clarity of what you need to do for the month. Okay? Hindi yung bahala na lang kung anong gagawin bukas. Alright? Walang kilalaman si Batman sa mga task mo. Okay? Bahala na si Batman. Alright? Now, i-plot mo yan, isulat mo, i-calendar mo yan, gumawa ka ng schedule. Now, I want to share something na ginagawa ko that helps me a lot. Kagaya ko po na ang daming roles. Ang dami kong roles na ginagampanan. Importante po na may schedule talaga ako. Lalo na po, alam nyo, ngayong month ng November, ang dami-daming ganap sa negosyo namin. Ang dami-dami rin ng mga invites na uli to give talks. Eh, hindi ko na yan tinatanggihan, no? Talagang welcome na welcome ako dyan ngayon, no? Andyan pa rin yung, syempre, responsibility ko sa fees and also yung mga schedule ko for the family. So para hindi ako malito at ma-overwhelmed, gumagawa ako ng schedule na may timeline. Ulitin ko yung word, timeline. Sinusulat ko yung day kung kailan ko dapat umpisahan gawin ito, ang isang project, and kung kailan ko ito dapat tapusin. Naka-calendar yan, mga Katambay. Example, may talk ako sa November 13, November 18, and 19. Yung iba dyan, sa isang araw, dalawa pa ang talk ko. Isa sa umaga, isa sa hapon. So first week pa lang na November, ay nakaplat na sa akin na dapat tapos ko na yung talk ko for November 13. Tapos second week, dapat tapos ko na ang talk ko for November 18. Tapos sinusunod ko na yung iba pang, yung rest na talk na hindi ko pa nagagawa. The goal is to accomplish these things ahead. Matapos ko na kagad. Para it will free up my time para sa iba pang dapat kong gawin. Okay? What I shared sa inyo ay schedule for a month and a week. Pero, take note, mga Katambay, dapat every day may schedule ka rin. For that very day, dapat nakaschedule din. I do this every night. Ginagawa ko yung schedule. Sinusulat ko yung mga dapat kong gawin and I also allot. Ganun alin, timeline again. Specific time, when to begin with it at anong time ko rin dapat siya matapos. So meron akong sense of urgency. Alright? Na ito, kailangan kong i-prioritize. So sinusunod ko itong schedule na ito, mga Katambay. And with this, nagiging productive ako. Nagiging productive ako na yun yung pagiging busy ko ay nakalaan sa mga bagay na kung ano ang nasa schedule ko. Nagigets nyo? Ang importante talaga dito ay may guide ka and also you know how to prioritize kung ano ang dapat mong unahin. You need to stick with your schedule. You need to be committed with your schedule. And the thing is, speaking of prioritizing, that's the next habit na gusto kong i-share sa inyo. Pero bago tayo pumunta sa kwentuhang priority, let's listen first to my fellow podcaster dito sa The Abundance Network.
Hi, I'm Agirl.
I'm Joel, and we are
Mommy Said,
Daddy Said.
We would like to invite you to follow our podcast.
And join us in our heart-to-heart conversations as we talk about
relationships,
marriage,
parenting,
and everything in between. with the hopes that you too can make beautiful conversations.
Follow us on Spotify and our other social media platforms.
Like Facebook, Instagram, and YouTube. Just look for
Mommy Said,
Daddy Said.
Join us every Saturday
and be part of our conversation.
Let's do life together!
All right. I encourage you to listen to their show after you finish listening to this episode. Let's move on. Second habit, make a priority list. So meron ka ng schedule, tapos meron ka pang priority list. Ano naman to? As you look at your calendar, as you think of making a schedule and plotting it, ask yourself, ano yung mga dapat mong unahin dito? Ano yung mga uunahin mong, alam mo yun, importante? Ano yung mas urgent sa mga ito? Yun ang unahin mo. Yun ang gagawin mong list, priority list mo. My suggestion is if you can use a different color of pen or font color when you plot this task. Ako, ginagamit ko po red font color para talagang may sense of, teka, kailangan unahin ko to. And I plot these things that are urgent. Yung iba po, ang ginagawa ay sinusulat pa nila yung list na ito in a different paper, in a different page, no? Pwede yon if it's working for you. Ako kasi hindi eh. Mas namimiss ko siya kapag lumilipat pa ako sa ibang page or titingin pa ako sa ibang papel. Gusto ko nasa isang calendar na. So yung calendar ko medyo makulay at talagang umaapaw. So tingnan mo kung ano yung mag-work sa'yo, katambay. Tapos itong mga priority list mo, ito talaga yung tututuhan mo. Ito yung uunahin mong gawin. Dito ka talaga magfo-focus. Tinuruan ko po kayo na gawing time frame, di ba? Maglagay ng timeline sa mga task. Now, dito, mag-assign ka rin ng mas maraming oras when you do your timeline. Alright? The goal is really to accomplish it kagad. Okay? Magampanan mo kagad. Magawa mo kagad. Kahit malayo pa siya sa deadline when you feel that, teka, mas urgent ito unahin ko. So what you are doing here is actually you're being mindful of your time, okay? Na kahit busy ka, teka, may nagagampanan ka talaga. Ang masakit kasi is sometimes, yes, we tend to be so busy, pero busy-busyhan lang. Busy lang pero walang result. And mahirap yun, katambay. Pagod lang ang makukuha mo dyan, okay? Also, when I talk about priority, it's really important to know, ano nga ba importante sa'yo? Ano nga ba dapat mong unahin? Sa pagiging busy natin, sana maalala natin na part ng priority natin palagi, yan, nasabi ko palagi, ay yung ating pamilya. Also, yung ating pahinga, time to relax and time to have a break. Dapat included din yan sa iyong schedule, katambay. Okay? Ako meron po ako niyan. Naka-schedule yan na Friday is a day break. I'm with my son and with my wife. We go out, no? Kahit simpleng, date lang. We do that. Again, there's more to life. Hindi lang yung pagiging busy mo sa trabaho, sa negosyo. Hindi lang puro about earnings or thinking about promotions. So plot your priorities, including having time with your family. Having a time out with your loved ones and friends or simply just having a break, no? Now, as you set yourself these priorities, no? Kinikwento ko sa inyo yung priority, di ba? The next habit naman that I want to share to you is you need to identify your distractions. That's number 3. You need to identify your distractions. Ang hirap na, alam mo yun, ang daming mong ginagawa na super, super, super busy ka na. Tapos ang dami po pang distractions. If that's the case, ang result nito ay, alam mo yun, pipiliin mong mag-multitask na lang or simply hindi ka talaga makakatapos sa ginagawa mo. So you need to identify ano yung mga distractions ko. And then you need also to think of ways how to overcome them or how to prevent them. The number one distraction ko po ay social media. Minsan, habang may ginagawa po ako, someone will message me. Mag-i-inquire ng uniform. So, syempre, kailangan ko sagutin yan. after entertaining them and answering them, automatic na po yung kamay ko na pipindutin ko na yung Facebook or Instagram, pero wala naman akong i-check. Wala lang. Check ko lang kung may nag-like nung post ko. Magbabrowse lang ako. Take note ha, wala akong hinahanap. And ito ang nagnanakaw ng oras ko. Kaya naman nung na-identify ko ito, what I do now is sometimes I turn off my Wi-Fi para wala akong access sa social media. Yung mga nag-i-inquire naman po sa akin ay through SMS naman, kaya no need for an internet. Sometimes naman, I set my phone to focus mode. May option kasi yung phone ko na hindi po ito makakatanggap ng mga iba pang notification. Kumbaga na filter ko kung ano lang yung iaalaw ko, right? And this helps me a lot. One more good thing that you could do, katambay, is isulat mo. Write down yung mga distractions and i-address mo sa sarili mo. Ginawa ko to before na sinabi ko, bawal mag-social media, bitawan mo yung phone mo, tapos dinikit ko dun sa work area ko. And it's a big help. Bold letters pa yun, ha? And it's my reminder para iwasan yung mga distraction na ito. Kasi sobrang busy ko na nga eh. Tapos dadagdagan ko pa na yung distraction. Eh di lalong wala na akong nagawa. At kung wala akong nagawa, all the more na dadagdag pa yan sa mga pagkakaabalahan ko. Diba, katambay? Let's move on. Number four. Fourth habit that I want to share sa inyo is sleep early, wake up early. Maiksi lang po ito. Pero napaka-powerful po ng message na ito. It's important that you have an energy. It's really important na may lakas ka, may gana ka, may energy ka para sa mga gampanin mo sa araw. And you can't have that energy if, alam mo, wala kang tulog. So make sure to go to bed early. Reward mo na yung sa sarili mo. Then make sure naman the following day, early ka rin. Early ka rin, nagigising, and all set ka na sa araw. Go back, mga katambay, to my previous episode. I talked and shared more about this, okay? Let's move on. Number five, fifth habit, last habit that I want to share sa inyo is delegate task. Delegate task. One great way to unload the burden is by sharing it to others. Assign tasks to your team and just be there to monitor them sa mga tasks nila. You don't have to do it on your own, katambay. The goal is completion, not perfection. Tandaan mo yan. Minsan kasi mas gusto mong ikaw na dahil gusto mo na it will happen na naaayon sa kagustuhan mo. Pero ang problema, natatambakan ka naman ng mga dapat gawin. Learn to delegate it to others and also teach them. Ituro mo sa kanila yung mga bagay na dapat nilang gawin and ways on how you want it to happen. Through that, alam mo yun, nababakante ka, nagkakaoras ka, and at the same time, you help others to learn for them to grow as well. At the end of the day, katambay, you will realize that, alam mo yun, time is really gold. Super precious talaga nito na dahil sobrang busy mo, ay madalas mo nang sabihin na, hala, ang bilis naman ng oras. Isang paalala lang, katambay, ha, na when God calls us to go back home sa langit at makapiling niya, sa tingin ko ay hindi naman niya tatanungin kung ilang oras tayo nagstay sa trabaho natin. But I think you will be asking kung paano tayo nagmahal. Pero kung ikaw ay super busy, preoccupied with a lot of things, may panahon ka pa ba para magmahal? Nasa mundo na tayo ngayon nang puro nagmamadali ang lahat, puro hectic at toxic ang schedule, lahat rush, rush, rush. Naalala ko tuloy yung kanta ni Parokya ni Edgar at ang sabi ni Chito Miranda, hindi mo naman kailangang magmadali, basta huwag ka lang magpapahuli. Ganda nun. And that's true. As long as you do small things consistently, makakarating ka rin sa pupuntahan mo. Matatapos mo din ang mga ginagawa mo, katambay. Basta, ang importante, don't miss out sa buhay. Lalo na sa mga mahal mo. Lalo na sa mga taong nakapaligid sa'yo. There was a message sa internet na naalala ko that we are too busy in growing up that we forget that our parents are growing old. Grabe, di ba? Palagi kong paalala na nawa sa buhay na ito ay wala kang maging regrets. Maging regrets na sana inuna ko sila kaysa sa trabaho ko or sa mga pinagkakabalahan ko. With that, mga katambay, let me end with a reminder, and ito ang pinaniniwalaan ko ngayon. Choose where you'll be busy. Ulitin ko yun, choose where you'll be busy. Anong ibig sabihin? You have the power to choose where you will focus your energy. So choose wisely, katambay. Tara, dasal tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa paalaala sa mensaheng ito na oo nga, ang dami namin pinagkakabalahan sa mundo. Pero nawa, huwag kaming makalimot. Makalimot na magbigay oras, panahon na magmahal. Kasi at the end of the day, yun ang tinuro mo sa amin. At nawa, huwag namin itong makalimutan. This is our prayer, Lord, in your mighty name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, katambay, for your time and for listening. Please follow me, mga katambay, again, dito sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or sa iba pang platform na pinakikinggan mo ito. Pakiusap ko lang na please pakirate mo naman po itong podcast ko. Malaking tulong po sa akin yan to help others at para mas marami pa tayong ma-reach na iba. Also, follow me sa aking social media accounts, sa aking Instagram account at Tambayan with Coach Lep, sa aking Facebook page na Coach Lep, and also you could email me. Email niyo po ako sa aking Gmail account na tambayanwithcoachlep@gmail.com. Maraming salamat po, katambay. Thank you so much also, The Abundance Network. Thank you so much, Jesus. Stay great, everybody. Be mightily blessed.